Аудіокниги Бібліотеки Свободи. Володимир Орлов. «Покуль летить стрела». Сто отказаў пісьменніка на пытанні чытачоў падчас сустрэчаў у бібліятэках і каля вогнішчаў, выступаў на кватэрніках і ва ўніверсітэтах. Чытае аўтар з удзелам Алены Ціхановіч.
Уладзімір, ці верыце вы ў тое, што называюць натхненнем? Віталь Шастакоў.
Удзячны вам, Віталь, за пытанне, якое не раз займала і мяне, і падазраю многіх маіх калегаў. Польскі пісьменнік Ян Парандоўскі у сваім трактаце «Альхімія слова», прысвечаным пісьменніцкому мастацтву і псіхалогіі творчасці, сцвярджаў, што натхненне выйшла з моды. У такім разе я чалавек старамодны, бо ў тое, што называюць натхненнем, сапраўды веру. Прычым не толькі ў літаратуры і мастацтве, але натуральна і ў філазофіі, навуцы, каханні. Антычныя грэкі наогул слушна лічылі натхненне станам духу, што не паддаецца ўцямнаму вытлумачэнню. У эпоху рамантызму існавала нешта кшталту культу натхнення. Творцы ў захапы паведамлялі пра самыя розныя формы сувязі з найвышэйшымі сферамі. Юліусу Славацкаму ягоныя радкі нашэптвалі анёлы. Паэт і мастак Уільям Блэйк сціпла мінаваў сябе сакратаром нябесных сілаў, якія дыктуюць яму строфы і вобразы. Адно з найлепшых вызначэнняў невызначальнага здолеў даць Фрыдрых Шылер. Ён назваў натхненне неспадзяванкаю душы. Праўда, часам такія неспадзяванкі ставілі чалавека на мяжу вар'яцтва, а то і жыцця да смерці. Адам Міцкевіч, палохаючы слухачоў, губляў пасля сваіх славутых імправізацыю прытомнасць. А вось адзін айчынны прозаік падчас адліву натхнення, выпіўшы вогненнай вады, выходзіць, кажуць, на вуліцу і можа аддацца глыбокаму здароваму сну ў якім заўгодным месцы – ад ліфта да пясочніцы ў дзіцячым садку. Прычым, як чалавек культурны, заўсёды, незалежны ад сезону, распранецца да майткоў і акуратна – кладзе адзення пад голу. Кажуць, яму вельмі даспадобы флябер. Той, як вядома, апусціў натхненне на зямлю, зазначыўшы, што яно палягае адно ў тым, каб штодня ў адзін і той самы час сідаць за рукапіс. Сучаснікі, дарэчы, любілі параўноўваць творчыя методы аўтараў «Спадарыні Бавары» і «Трох мушкетэраў» наступным чынам. Флябер, маўляў, на краёчку пісьмовага стала абедая, а Дзюма на краёчку абедзенна піша. Магчыма, Дзюма лічыў, што натхненне палягае ў тым, каб штодня ў адзін і той самы час абедаць. Нахабна прысуседзіўшыся да алімпійцаў, скажу колькі слоў і пра сябе любімага. Посум анёльскіх крылаў чуў адно на аперацыйным стале пад наркозам. Славуты ньютанаўскі яблак на макаўку мне не падаў. Прытомнасці, як Міцкевіч, не губляў. Да майткова раздзяваўся ў іншых сітуацыях. Але здаралася. Здаралася. Неяк пісаў гістарычную аповесць. Правдзівей не пісаў, а сядзеў, як конь над пустым цэбрам. І раптам тая неспадзяванка. Адмахаў старонак 20, не заўважыўшы, што вечар даўно скончыўся, і адночы таксама нічога не засталося. Але ўразіла не гэта. Зірнуў в акно, а там ідзе па вуліцы дзяўчына, і на ёй, замест едвабнай сукні з гарсажам і чаравікаў цаколі эпохі рэнесансу, нейкія блакітныя абцёрханыя нагавіцы. Так і з глузду з'ехаць нядоўга. Я вам апавідаю вельмі інтымныя рэчы, але, калі ўзяўся, скажу яшчэ пра адну неспадзяванку. Ім, гэтым неспадзяванкам, дарэчы, зазвычай папярэднічаюць дні, калі галава абсалютна пустая, а думкі спяць, як кацяняты на печы. Хіба можа адна тузанецца на кон таго, ці не схадзіць у краму па што-небудзь чырвоненькае. Карацей, ганяў цэлы дзень паражніка, потым хуценька паспава, калі прачнуўся з начнога смарагдавага багавіння срэбнай рыбінкаю, вылазаўся першы радок, а на дне талеркі з аўсянкаю ўжо чакаў верш, зусім нелегкадумны. 1864. Я паміраў, а ты спявала песні, трымаючы нямоглую руку. Канала наша воля на прадвесні у мураўёўскім тым сакавіку. Мене стагоддзя, реінкарнаваны, прачнуся зноўку, свечка ў райку твоему спыхня, прыкладзеш да раны мне вусны на гаючым скразняку. О, дажавю у свеце нашым цесным, о, тайніцы у фіранках ветрам гнаных. Мой інсургент пяшчотный, у воскресні, я паміраў, а ты спевала песні.